Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger. En podcast med Peter Warren. Vi kommet til 126 i episodenummer, og i dag skal vi se litt tilbake på enkelte tema som vi har sett mye på, som har utviklet seg, sånn som Evergrande og strømkrisa. Nå det jo veldig mye som skjer i strømmarkedet, og Peter har mye interessante ting der. Vi akkurat ferdig med opptak, og så tar jeg opp introen i starten. Peter ser litt på posisjoneringen i forskjellige marked. Det er også noe som er litt sånn grafavhengig, så jeg tror det er litt sånn ekstra viktig å abonnere på det nyhetsbrevet vi har, som vi sender ut med episoden. Da legger jeg ved de og mange andre grafer. Da er tidligerepenger.no/nyhetsbrev. Ellers avslutter vi med en liten debatt rundt om det er greit at politikere går inn i privat næringsliv. Jeg tror kanskje det kan være verdt å høre på helt til slutten. Og så er jo selvfølgelig gjeldstaket nå, det er jo det skumle, er jo 15. november, den datoen der USA defaulter, hvem vet. Og så er det litt diverse andre ting, og Kina, og outflows, og det er en del ting som har endret seg. Så det er mye innhold i denne episoden, og mye innhold i nyhetsbrevet som går ut. Ellers så håper jeg dere bruker tjenestene vi har på Tid penger. Vi har jo både vår egen nyhetstjeneste, nå er det mye som skjer i Kina, funnet noen nye kilder på Kina til nyhetstjenesten, så den fungerer enda bedre enn den har gjort tidligere for å få visibilitet inn der. Så den er på tiderpenger.no/newswire, ligger også i menyen. Så har vi live chat, veldig mye aktivitet, 6100 som er medlemmer av den chatten. Der finner du mye aktivitet døgnet rundt. Og videre så har vi også en Patreon, så hvis du har lyst til å støtte podcasten ytterligere, så er en Patreon deltaker, jeg vet ikke, 5-6 ganger mer verd enn en som hører på vanlige episoder, så det vil jo være, da er du hyggelig med oss, og så får du da ekstra innhold. Det kommer til å bli en del ekstra innhold fremover der. Utover det så har vi også Finansopedia og mange andre ting på hjemmesiden, men da er det kanskje på tide å starte episoden i dag. Og så jeg tror vi går ganske rett inn i det. Ja, hva du vil starte med? Har du lyst til å starte med at vi snakker om Evergrande, strøm eller fremtidsutsikter? Eller nåtidsutsikter, kanskje det er bedre å si.
Ja, altså Evergrande er jo litt sånn fremtidsutsikter. Hvis vi bare tar kort om det, fordi nå, altså jeg har aldri sett folk bli oppdatere seg så fort på noe, fordi det er ikke lenge siden ingen virket det som, i hvert fall utenom nerdene, hadde brød seg døyten om Evergrande, eller hadde hørt om det for den saks skyld, men nå har jo alle blitt eksperter på det. Men poenget er egentlig rundt Evergrande er at det ble jo en veldig sånn, man ble veldig lettet over at kinesiske myndigheter kom på banen, noe som vi trodde ville skje. Og marken har da steget, altså slik at det der fallet som vi så i begynnelsen av forrige uke ble da reversert, og jeg tror uken endte positivt for, i hvert fall for USA, det gjorde også så vidt jeg vet for Norge. Men poenget mitt er egentlig at Evergrande er ikke, man har ikke funnet løsningen på Evergrande. Altså det som skjedde i forrige uke på torsdag da disse lånene forfalt var at at bankene eller Evergrande og gjennom kinesiske myndigheter og instruksjon av finansinstitusjoner betalte da betalte renter på lånene i kinesisk valuta, mens man har ikke gjort noe med lånene som i amerikansk valuta. Så det er rett over 300 milliarder dollar i lån i dette selskapet, som betydelig, og som da holdes av banker og fond og finansinstitusjoner over hele verden. Og vi vet ikke hva som blir løsningen på det. Det de som ønsker å erklære mislighold, men foreløpig ikke det gjort. Så poenget mitt at man har ikke løst Evergrande. Det som vi har sett en intensjon fra kinesiske myndigheter om å forsøke å begrense skadeomfanget av for eksempel dersom de går i mislighold, skråstrek konkurs. Så det ikke løst. Problemet, dette ikke løst, det bare midlertidig løst. Og så får vi se hvordan det går. Men det jo alltid slik at jo lengre tid det tar, det mer roer markeder seg, fordi du blir på en måte vant til å leve under, i anførselstegn, trusselen. Så får vi se hva som skjer der. Men
det jo en tredimensjonal situasjon også. Du har jo hatt kinesiske boliger har jo til en viss grad drevet verden fremover. Så du har, og du har også hatt masse makt internt i Kina med at du får alle til å investere veldig heavy i eiendom. Og hele landet jo på en måte overlevered, og har jo vært det lenge egentlig. Men det har jo tidligere vært mye sånn skyggebankvirksomhet og sånn. Nå vel det tonet litt ned. Men Goldman hadde en oversikt som sier at kinesisk eiendom verdens største asset class. Større enn amerikanske aksjemarkedet. Jeg kan nesten ikke skjønne at det mulig, men...
Jo, men det også en av årsakene. Jeg sier at dette ikke, altså dette problemet ikke løst. Det mye større enn det, og det man var ekstremt redd for var jo at dette skulle smitte over, at hvis du begynte å redusere, altså godtok nedskriving av eiendomsverdiene til Evergrande, altså en ekstrem nedskriving av disse, så kunne ikke andre kinesiske eiendomsselskaper opprettholde verdiene av sine eiendommer, som rimelig Og så spørsmålet om de kan, sånn som situasjonen overhodet, men vi jo, de fleste investorer så jo villige til å lukke øynene for slikt, dessverre.
Her et par navn du burde lære deg da.
Ok.
Fordi Evergrande ikke det mest belånte selskapet i sektoren. Jeg har et veldig lavoppløst chart her, men hvis du ser på GZ, R og F, har 123% altså nettgiring. Greenstown 121, mens Evergrande har 100. Og så har du hele
resten av sektoren. Men i volym da? I volym?
Nei, det ikke på samme oversikten, men det jo på nettgiring. Men
ikke sant?
Jeg tror Evergrande nummer 2 i volym, hvis jeg husker riktig.
Jeg trodde det var nummer 1, men det kan være at du...
Ja, altså, jeg har bare hørt så utrolig mye forskjellig. Jeg tror det så vanskelig å vite. Rett og slett, det vanskelig å ha oversikt over Kina. Det enten nummer 1 eller nummer 2.
Mm.
Men det veldig stort, det jo alle klart.
300 pluss milliarder dollar en betydelig sum.
Ja, altså de jo 17 alene, 17% av det kinesiske high yield markedet. Så.
Ja, og som du inne på, størrelsen, altså både...
60 000 milliarder dollar.
Ja, og hvor stor eiendom av den kinesiske økonomien, og så har du hvor stor den kinesiske økonomien av verdensøkonomien. Ja, 35%, men det greit nok. Men hvis Kina sakker av, noe de faktisk gjør etter, i hvert fall etter min oppfatning, i øyeblikket, men hvis den hva heter det? Altså deselerasjonen heter det på norsk. Deselerasjonen øker, altså hvis veksttakten minsker ytterligere, Så får det ganske stor innvirkning på resten av verden.
Hmm.
Og det poenget her, og det det man skal være oppmerksom på når det gjelder Evergrande.
Og det ganske tydelig, altså det jo sånn siste 3 måneder, så tror jeg det har kommet opp i hver episode, hva det Kina driver på med? Det masse nyheter fra Kina, det vanskelig å skjønne hva det målet deres. Men når du ser på hva som skjer i tomtemarkedet i Kina, så får du litt sånn klarhet i hva det de opptatt av, i hvert fall når det kommer til finanser. Og det er deleveraging, altså deleveraging, at de vil rett og slett at selskapet har vesentlig mindre gjeld. Så de tomteauksjonene som har vært nå helt i det siste, så har det helt nye regler, og da blir det ingen tomte omsatt. Og så vidt jeg vet, i en stor auksjon så, i en av de byene som er utrolig viktige, som jeg ikke klarer å uttale, eller ikke husker navnet på, så var det kun en tomt som ble bydd på av 10. Så jeg kom ut over en ny kilde via YouTube av alle ting, så jeg lærte litt mer om, og det ble faktisk anbefalt av YouTube, det var litt rart. Plutselig så begynner de å anbefale sånne obskure kinesiske informasjonskanaler, så det er tydelig at denne algoritmen jobber over tid. Men i hvert fall, tomtesalget i Kina stopper helt opp, og det ser ut som at noe gjelder out of fashion en stund.
Men slik jeg oppfattet det, så er det jo også en erklært målsetting av å redusere gjelden generelt i Kina.
Altså, har han sagt det offisielt?
Nei, altså, jeg har forstått det på det, altså, i og med at man gjør tiltak ikke bare overfor eiendom, men man gjør tiltak overfor finanssektoren. Bitcoin blir en, eller i hvert fall kryptovaluta blir en litt annen greie, for det er ikke belåningen man er ute etter der, det er egentlig forsvaret av egen økonomi og egen valuta mer enn det, men vi kan komme inn på det etterpå. Men poenget er jo at kineserne gjør det motsatte av det ser ut som vestlige sentralbanker gjør, fordi de øker jo belåning stort sett. Og de tillater økt belåning, og belåningen blir jo bare større og større. Vi var inne på dette mens vi snakket sammen før vi startet. Dette med gjeldstak i USA, ikke sant? Det er økt belåning overalt ellers. Så det er jo på en måte nybrottsarbeidet, hvis det er i hvert fall på nynorsk, som gjøres i Kina på, når det gjelder global økonomisk politikk, da, for å si det på den måten.
Ja, men det er utrolig interessant da, for det er jo en virkelig heel turn de gjør. Men samtidig så er det jo også, jeg så på en oversikt over om det var kinesisk high yield mot investment grade eller noe sånt, tror jeg det var. Men alle grafene viser en eller annen variant av det samme. Du ser dip kommer med cirka 3 års mellomrom, og så er det et eller annet nytt som er på en måte den siste krisen. Men det er vel litt kanskje, i og med at det er en planøkonomi, selv om det er jo hele verden mer eller mindre en planøkonomi, men kinesisk økonomien er jo mer en sånn klassisk planøkonomi, og det at kanskje at det gjør det litt lettere å gjøre en sånn her manøver der de vet at de kan alltid ro seg unna, de kan alltid nasjonalisere et eller annet, eller hva det skulle være. Så,
men i Kina, så hvis du tar high yield markedet i Kina, så får du i hvert fall betalt, altså om du blir betalt for å ta den reelle risikoen eller ikke, det får fremtiden vise, men du blir i hvert fall betalt en god del mer enn inflasjonen. Mm. I motsetning til for eksempel USA og Europa, hvor du får mindre, altså du låner ut penger, altså det er det samme som å kjøpe deg disse obligasjonene som har en stor grad av usikkerhet i seg, men du får betalt mindre enn inflasjonen for å eie dem. Det virker på en måte bakvendt i utgangspunktet. Og så er det de som da mener, fordi det er de som er på den andre siden av dette regnestykket også, eller som mener det motsatte, og det er at de mener at det er bedre på grunn av forholdet mellom den kinesiske valutaen og den amerikanske. Man kan ikke si at det er en peg der, men USA kommer veldig raskt på banen hvis det er store avvik i bevegelse mellom den kinesiske valutaen og den amerikanske valutaen, så burde man i stedet investere i kinesisk high yield og ta sjansen der. Altså, det vil jo være spørsmål om kreditkvaliteten er like god som for eksempel i den amerikanske, men det, på noen selskaper så er den kanskje det, og er den sikkert bedre også for alt jeg vet. Men du ser jo folk som blant annet Boaz Weinstein, som ble kjent under den boken som ble skrevet, ikke The Big Short, ja, det var vel kanskje The Big Short.
Boomerang, tror jeg.
Hva sier du?
Boomerang.
Nei, jeg mener at det hadde, fordi det var jo finanskrisen, den som Michael Lewis skrev etter finanskrisen. Var ikke det The Big Short?
Han skrev to.
Ja, jeg tror det The Big Short, men den reflekteres ikke I filmen The Big Short, men Boaz Weinstein, som da var I Deutsche Bank og nå hedgefondforvalter og I Saba Capital, han har investert blant annet I Evergrande-obligasjoner, så det noen som tar den andre siden av dette, av det som foregår for tiden, og sier at Evergrande på kurser nede på 20-tallet, på 2027-obligasjonen deres, mener at det et godt bet. Hva Boaz hedger dette med, det aner jeg ikke, for han en drittdyktig på akkurat dette. Men det I hvert fall de som ser, hva heter vel ikke det på norsk, men pockets of opportunity I det som foregår I Kina for tiden.
Lommer av mulighet.
Lommer av mulighet, det høres ikke ut som det samme.
Jeg tror det går. Bare snakke engelsk hvis du føler for det.
Ja.
Du vel teknisk sett engelsk fortsatt, ikke det?
Ja, jeg teknisk sett engelsk, og jeg tenker jo engelsk, og det derfor det blir litt tungt av og til, når jeg skal, når jeg går tom for
Hvorfor det. Hvorfor gjør du det egentlig? Fordi at...
jeg vet ikke, jeg har alltid
gjort det. Du født og oppvokst I Norge, og noen få år I utlandet, ja. Men ellers...
Jo, men du må jo også huske på at foreldrene mine var ved britisk ambassade, så vi snakket jo engelsk.
Ja, det det.
Engelsk var det første språket jeg lærte, og jeg ble jo satt I norsk barnehave for å lære norsk. Og det ganske tøft når du 18 år gammel, altså. Naturlig. I'm just kidding.
Det var en sånn gammel revyspøk.
Ja, nettopp. Men, nei, altså, og det vel kanskje sånne ting som gjør at, og så må du huske at I forbindelse med jobb, så har jeg jo stort sett hatt med utlendinger å gjøre, altså forholdt meg til amerikanske og britiske investeringsbanker, eller for så vidt tyske, men der gikk det også på engelsk. Så det var på en måte jobbspråket mitt også da.
Ja.
Så det antageligvis derfor.
Nei, altså grunnen til at jeg prøver å snik overføre til litt Storbritannia jo det som skjer. Jeg tror mange I likhet med meg interessert I din tilnærming til det som skjer I Storbritannia nå. Jeg kan oppsummere hva som skjer I Storbritannia fra en eller annen på Twitter. Petrol stations closing due to lack of fuel, climate protesters blocking access to key port, food shortages, UK asking Brazil for food, lorry driver shortages threatening Christmas. I tillegg så har Storbritannia utstedt 5000 nødvisa, visum til trailersjåfører I 3 måneder, vil jeg merke. Det har vært mye videoer og bilder av drivstoffkøet med tegn til rasjonering. Hva det som skjer fra ditt perspektiv?
Ja, det hvis jeg kan få fortsette på engelsk bare der, med et spørsmål. How's Brexit working for you, Boris? Det det jeg tenker om det. Det faktisk det jeg tenker om det. Det liksom en mismanagement som følge av dårlig planlegging.
Vet du at han ikke heter Boris Johnson?
Han heter et eller annet russisk nå, eller?
Han heter Alexander Boris de Pfeffel Johnson.
Oh, that was close enough.
P-F-E-F-F-E-L. Okay. Altså han så posh som det fysisk mulig å være.
Ja.
Porsche et sånn mystisk fenomen som nordmennene tror ikke forstår. Jeg forstår det ikke det helt tatt, men jeg vet hva det men...
Jo, det jo snobbete da, ikke sant?
Det jo, men det noe langt mer enn det.
Da. Ja da, det det, men hvis du skulle forsøkt å forklare det med et norsk, kjent norsk begrep, så ville du jo brukt det.
Du kunne ha sagt at det også må være med I hoffet I Norge, liksom. Jeg vet ikke om det eksisterer fortsatt lenger, men det var
med I hoffet?
Ja, det var jo et sånt begrep å være I den omgangskretsen rundt slottet, ble jo kalt å være I hoffet. Jeg hadde en slektning som var i det litt sånn I den omgangskretsen, og da mener jeg så langt I periferien som det mulig å være. Mm. Men sånn at liksom at det, ja altså, det nærmest man kommer en slags overklasse I Norge.
Ja, jo det kanskje, jo det altså I England, så, England jo et klassesamfunn.
Mm.
Og du kan være for eller mot klassesamfunn, altså hvis du kommer fra Norge så du jo imot det, det naturlig nok, men I England, det å bryte den barrieren, altså hvis du for eksempel da tilhører overklassen, og tror at du gjør noen en tjeneste med å med å gå ned da, i arbeiderklassen, så gjør du ikke det. Du får bare rett og slett beskjed om her har du ikke noe å gjøre. Fordi arbeiderklassen i England er ekstremt stolt over, over sin heritage, sin, hva heter det for noe?
Historie.
Hva sier du?
Historie.
Ja, ja, nettopp sin historie og er ekstremt fornøyd med den. Slik at du blir tatt som en inntrenger hvis du gjør det, og det blir ikke respektert i det hele tatt.
Ja, vi har jo litt tendenser i det enkelte stedet i Oslo også, men det er jo ikke så veldig mye. Ikke nok til at jeg tror vi kan forstå hva det vil si å være Porsche. Virkelig forstå. Men det som jeg merker meg i det matbutikk-fenomenet, det at der du handler definerer hvor du på rangstigen.
Ok. Ja, det gjør kanskje det, men det gjør det vel strengt tatt i Norge også, gjør det ikke det?
Nei, men kan du si litt liksom om... Altså, er det her... Fordi altså, mens jeg ventet på at du skulle logge på, så satt jeg og fant... prøvde å lete etter en, hva som var hittene i 1973. Og da så jeg tenkte på sånn her type sånn intro til dokumentarer, så er det sånn... Året var 1973. Marvin Gaye spilte... imponerte alle med Let's Get In On. Jeg vet ikke, du vet de introene som bruker å være på sånne dokumentarer. Altså, det, du har en politisk klasse nå som mislykket nesten på et nivå vi ikke har sett siden 60-70-tallet i England, som kanskje det svakeste politiske som har vært noensinne i verden omtrent. Det var jo så utrolig svake politikere før Margaret Thatcher. Men det vi ser nå er jo mye som er likt da.
Jeg har likt, hva tenker du på?
Nei, du har bensinkrise, og du har en politisk krise samtidig.
Ja, ja. Men
samtidig... Og England bare mister relevans i verden.
Ja, vi hater jo å høre det, bare så det jeg har sagt, men det er jo dessverre tilfelle. We're punching way above our league. Det skal sies om England. Jeg tror det er kjempemektige. Det er den følelsen, men når det kommer til akkurat den krisen vi har i nå, så er jo ikke den krisen den er jo ikke begrenset til England på noe som helst måte. Du har jo, altså, den strømkrisen som vi gjennomgår i øyeblikket, den er jo vesentlig større. Den treffer det europeiske markedet, men poenget er at når man har valgt å isolere seg som Storbritannia har gjort, ikke bare med å ha vann rundt hele øya, som du naturlig må ha for at det skal være en øy, men også på økonomisk front, så merker man det virkelig. Og det var akkurat som noen ganske godt sa her forleden, at i forbindelse med at Norge eksporterer strøm gjennom denne kabelen, at det skulle man aldri gjøre, og denne avtalen, det er helt håpløst med den avtalen. Og da var det noen som svarte at ja, hvis Europa hadde sett det på samme måte når det gjaldt det å tilføre, eller sørge for at Norge fikk covid-vaksiner, så hadde vi kanskje tenkt på en annen måte. Og det er jo for så vidt riktig, altså vi har den der avtalen vi har, og når det gjelder den strømkabelen, bare for å ta det, så er jo blant annet, altså i og med at vi er opptatt av miljøvern og blir mer og mer opptatt av det, så muliggjør jo den at ved at vi eksporterer strøm til for eksempel Tyskland, at man kan stenge tyske kullkraftverk tidligere enn det man kunne, om de ikke fikk tilført denne energien. Så det er liksom, det er litt mer i det regnestykket. Men vi merker den jo her uansett. Det bringer oss for så vidt over i den situasjonen, eller du har egentlig allerede tatt, ved å begynne å snakke om Storbritannia, tatt oss til tingene rundt strømkrisen. Og da, i den forbindelse, så var det... Marius Wie i Sunndal som skrev et innlegg i Dagens Næringsliv i forrige uke, hvor han gjorde denne betraktningen at hvis du er heldig å ha en bolig på 120 kvadratmeter, så bruker du 12 000 til 15 000 kilowattimer i året i strøm. Hvis da strømprisen går opp med 1 krone per kilowattime, så blir du påført da en mer kostnad på mellom avhengig av liksom av forbruket ditt, som vi nevnte, 15 til 19 000 kroner på årsbasis. Og det tilsvarer, altså hvis du da har et lån, altså hvis du har lån på 3 millioner kroner, altså boliglån, så tilsvarer det 1% økning i renten etter skatt. Så det forklarer egentlig hvor følsomme vi er, altså økonomien vår er, og mange har ikke tatt dette innover seg enda, på strømprisen. Så altså, nå økte sentralbanken renten med en 0,25%, og så tenk deg en 1% økning, og vi hadde blitt, altså, det hadde vært massiv protest, men det er på en måte det, altså det da tilsvarer, det tilsvarer da den økningen du, altså med 1 krone økning på strømprisen, så er det faktisk like mye. Så dette betyr noe, altså. Så det er på en måte den dårlige nyheten her. Det var godt skrevet av han, Marius Wiehe. Den gode nyheten som jeg fikk fra en strømforvalter i går, det er at det forventes 3 til 5 ganger mer så mye nedbør som normalt over de neste 15 dagene.
Ja, det er god nyheten. Kan...
Hva sier du?
Ja, i Oslo, ja. Det stemmer, jeg ser det.
Ja, altså, det er jo Oslo som har hatt de høyeste, Oslo og Sørlandet som har hatt de høyeste strømprisene, så det kan da bedre situasjonen de neste 15 dagene. Det som ikke, altså, ikke er, det er ikke et linjært forhold her, for noe forventes å falle ned som snø, og det vil vi først komme i, altså, ut fra magasinene da i juni neste år, men situasjonen er i hvert fall litt bedre enn det den var for, la oss si, to uker siden. Da.
Ja, altså hvis du har gode værdata nå som strømtrader, Jesus, da er det penger å tjene.
Alle strømtradere betaler mye for å ha gode værdata, det kan jeg forsikre deg. Ikke bare nå, men det er den faktoren som påvirker PNL-en deres mest.
Det er ganske artig, det er et artig fenomen med værprognoser. Det er jo en sånn liksom, stille revolusjon som har skjedd. Jeg husker når jeg studerte, så hadde jeg en veldig dyktig professor som hadde sånn ymse-faktoida. Og han husker jeg sa at du kan, det var da sånn 2004-2005 rundt der. Og da sa han at du kan spå været 2 dager fram i tid med å bruke data. Det var jo før kunstig intelligens hadde gjort det noe særlig inntog. Og utover, altså fra 2 til 7, så måtte du bruke historiske data, og så vekte det litt annerledes. Mens det som skjer nå er at du kan spå 10 dager med data. Og forskjellen på 2 og 10 dager er jo helt eksponentiell. Altså det er jo nesten ubegripelige variabler, altså antall variabler i spill, mellom 2 og 10. Det er jo eksponensielt av eksponensielt nesten. Det er jo helt crazy. Så en av de skjulte fordelene med kunstig intelligens og evig utvikling av datamaskiner er rett og slett bedre værmeldinger. Og det vil jo også påvirke finansiell stabilitet og alt mulig annet, fordi at man kan forskuttere ting bedre.
Ja, altså i den grad vi er i stand til å, altså det blir jo bedre, som du sier, det blir jo bedre, men i den grad vi er i stand til å se langt nok frem i tid til at vi kan nyttiggjøre oss av det. Akkurat i øyeblikket kan vi, fordi vi ser jo den situasjonen som er, og det, altså situasjonen som er i dag, den er jo fordi man tappet ned magasinene i tro på at man skulle få mer nedbør. Det er litt interessant, og nå kan ikke jeg kraftmarkedet godt nok, men det er litt interessant at vi bare tapper ned magasinene før vi ser tegn til nedbør. Du vil jo tro at det ville ta relativt kort tid å tappe ned magasinene kontra å fylle dem, i og med at du kan bare du åpner krana mer og mer hvis du skal ha det ut fort, men du kan ikke gjøre så veldig mye med nedbøren. Jeg lurer på liksom hvorfor tapper vi så lang tid i forveien, hvorfor tapper vi, antageligvis for ikke oversvømme områder, vil jeg muligens da, men det er sikkert en grei forklaring på det, og når jeg nå legger det spørsmålet ut på på podcasten, så jeg helt sikker på at noen kommer til å fortelle meg akkurat hvorfor, men i hvert fall fra mitt naive ståsted var det det første jeg tenkte på når noen sa at vi tappet nok ned magasinet litt for tidlig i år, eller vi var nok tidlig ute. Altså for meg så høres det nesten ut som grov tjenesteforsømmelse, men det er sikkert en naturlig forklaring på dette.
Litt mer signifikant, og jeg vil si potensielt mer signifikant enn Evergrande, er det som vi touchet inn på i forrige uke, som var overskygget da av stormingen av Capitol i USA, som var at Kina gikk i svart i januar. Og nå har de begynt å gå i svart igjen. Så Kina er mer eller mindre tom for kull. Og siden de fyrer alle de her iPhone- og Tesla-produserende fabrikkene med kull, så får du fort et voldsomt problem når det blir et press i kullmarkedet. Og hvis vi husker hva som skjedde med Kina under covid, så er det ganske urovekkende at verdens fabrikk, eller hva man skal kalle det, er tom for strøm.
Motor.
Ja, ja, og du har da Evergrande på den ene siden, som gjør at myndighetene er bekymret for gjeld og bekymret for ekspansjon. Og så har du da den øyeblikkelige svien som er at man ikke får produsert ting, på toppen av chipmangel og 7 ganger høyere fraktpriser. Det er ganske mange ting her som begynner å gå galt, altså.
Mm. Ja.
Og en ting jeg ikke skjønner, hvor kom det her strømproblemet fra? Mm. Det kom tilsynelatende fra intet. Vet du hva som skjedde? Har du oversikt over hva som skjedde? For er ikke det?
Nei, jeg har ikke det. Og, altså for Norges del, eller slik jeg forstod det, så var det akkurat det jeg nevnte med nedtapp, altså at man hadde tappet ned, men det var ikke det at man hadde gjort noe som man ikke hadde gjort tidligere. Jeg bare er forbauset over at man gjør det der. Men igjen, dette blir helt sikkert forklart, og da skal vi ta det opp i neste podcast. Ja. Altså årsakene til det, tenker jeg.
Ja. Nei, det er veldig urovekkende som skjer, og det er jo definitivt kanskje mest snakket om tema i Norge nå, blant folk.
Ja, absolutt.
Men det ser jo, altså, følger jo strømprisene, kan jeg legge med en link i nyhetsbrevet til, vi ble jo tilsendt en link der vi kunne tracke europeiske priser veldig enkelt, av en, om man var en krafttrader eller hvem det var som sendte det til deg, og du sendte det til meg. Det som er den linken er. Det er jo et marked som det bærer jo veldig preg av at det her er et relativt lukket marked, fordi at å finne data og få skikkelig oversikt er ikke så lett.
Du, la meg i den sammenheng, siden du snakker om lukket marked, jeg vet ikke om det var det du som sendte meg, eller hvor var det jeg så dette her i går, og jeg mener at det var Hafslund, og hvis det ikke var det, så
er det, er det makspris du tenker på?
Ja.
Det var i 24, jeg legger meg linken, så jeg satt og leste
akkurat, men det var Hafslund i alt, var det ikke
det? Ja, det er så sykt, nei, så.
For jeg henger ut noen, altså, du har hatt en makspris, så Hafslund har hatt en makspris som de har da gått og markedsført for alle strømkundene sine, at uansett hva som skjer, så går de ikke over denne maksprisen. Hvordan kan Hafslund gjøre det? Jo, de har kjøpt ekstremt billige opsjoner, som de har garantert solgt dyrere til strømkundene sine, det er bare at de har ikke visst om det, som har da gjort at strømprisen ikke kunne, at de cappet strømprisen, med andre ord, det var en kjøpsopsjon som gir deg retten til å kjøpe strøm for det jeg mener var 1,57 kr per kilowattime. Hvis jeg husker riktig fra den artikkelen, ikke arrester meg hvis jeg tar helt feil, men det var ikke helt på jordet, tror jeg.
Det var 59 øre tidligere i år. Det heter strøm med maksprisgaranti. Har du husket å beskytte deg mot dyr strøm i vinter? Da kan du bestille avtalen strøm med makspris og sette et tak på hva din spotpris for måneden kan bli. Det var 59,90 tidligere i år. Okay. Satt opp 1. juni til 99,90. Og nå til 1,56.
Ja, akkurat 1,56. Det var ok, jeg bommet med på hva den var nå, men poenget mitt her er at dette er gjort via opsjoner. Der kjøper man, altså det kan godt hende at Hafslund selv har utstedt disse opsjonene fordi de regnet med at det ikke skulle bli noe verdt. Så det har gjort at du har solgt disse, egentlig solgt forsikring til strømkundene, som du ikke har dekket risikoen din på selv. Og det er for så vidt greit nok hvis du Det kan man gjøre, fordi, men du må bare kunne håndtere den risikoen hvis strømprisene stiger. Men nå stiger strømprisen, og nå plutselig blir hele greia veldig mye dyrere. Mm. Og nå får du faktisk se altså, hvordan dette her virker når du trenger det. Når du virkelig trenger det, da bare øker man disse, og så det ikke noe problem.
Haslund sitter og ber om å bli saksøkt her, altså. Det står altså, ingenting om... Nå sitter jeg og leser i vilkårene.
Ja, men vet du hva? Det tror jeg ikke de blir. Altså, med mindre det industrien som gjør det, så tror jeg ikke
det blir... Men det står ikke i vilkårene at det kan endres.
Nei, men... Altså, nå har ikke jeg lest vilkårene, men... Her det jo forbrukermyndigheter burde komme inn, for dette her gjelder alle. Så det, altså jeg synes jo egentlig at forbrukerrådet gjør en veldig god jobb, spesielt på forbausende god jobb egentlig når det gjelder finansielle produkter. Fordi det jo litt sært tema, men allikevel så har de gjort en god jobb der. Men når det gjelder strøm, så gjelder dette alle. Så her synes jeg virkelig, altså nå har både forbrukermyndighetene og myndighetene generelt en mulighet til å gripe fatt i en del av disse kraftleverandørene og si, forklar meg hvordan dere regner ut dette her, hva marginene, hvordan beregnes dette, og så får du håpe at det finnes flinke nok folk på den andre siden til å se gjennom den BS'en som blir servert, som blant annet ble servert på debatten med Fredrik Solvang, hvor det liksom var helt umulig å regne ut hvilken margin man hadde på noe som helst.
Det er så mange folk som har sagt det med etter vi hadde den reklameinnslaget med Tibber. Tusen takk for Tibber. Og at Tibber er blitt snakket om i alle mulige hjem. Og senest nå, 5 minutter før vi startet, så var det noen som sendte et eller annet spørsmål på chatten. Og tusen takk forresten for Tibber, introduksjonen til Tibber. Fordi at Tibber er jo bare markedsprisen, ikke sant? Ikke noe sånn bullshit-markedsføring som det her. Altså, nå har jeg scrollet gjennom hele vilkåret, altså det vilkårsdokumentet. Og ut fra det jeg ser, så er det ikke tydelig at de kan endre fastprisen. Så det her er jo en av, altså, de er jo eid av et svært firma.
Nå har de sittet og melket dette markedet i alle år, og når da for eksempel denne, og det kan gå til, som jeg sa, at disse opsjonene aldri har blitt hedget, de har bare utstøtt dem, og sagt til kundene, og så betaler kundene ekstra for det, fordi de har trodd at strømprisen går aldri opp dit så fort, eller noe sånt, så dette er noe problem for oss. Og så med en gang, det er en form for moral hazard, dette her. Med en gang man får en utfordring, og kanskje må gi fra seg noe av den superprofitten man har fått i alle år, så nei, da forskyver man det over på forbrukeren.
Så hvis de ikke klarer å regne ut der, så har de ikke en business, og så hele businessen der er jo oversikt. Så hvis de ikke har selv oversikt, så må de jo bare legge ned da. Så må de andre gjøre det.
Nei, altså du må bare ta tap og make the customer whole.
Det det poenget mitt er jo at de bløffer, ikke sant? Selvfølgelig bløffer de. Så, selvfølgelig går det an å regne det ut.
Nå så jeg for meg deg og meg i tingretten med avslutning på den andre siden et øyeblikk.
jo, men altså de tryggler jo, men sånn, jeg vet ikke om, finnes konseptet class action i Norge? Det gjør det kanskje ikke. Sånn masse søksmål.
Klassesøksmål? Jeg er ikke sikker på om, nei, ikke på samme måte. Ja, det vet jeg ikke. Var ikke noe av det som man gjorde i...
Røegen var, eller?
Ja, da ønsket man jo absolutt ikke det. Da. Altså, jeg vet at aktuelle banken de alt da gjorde alt for å protestere mot at det ble det, og at hver sak skulle behandles for seg, og det gjør det jo ekstremt kostbart for brukerne. Da. Men tilbake til, nå har man en gyllen mulighet til å virkelig gå og se på dette her, og man finner garantert noen som er flinke til å regne, og som kan kraftmarkedet godt nok, til å rive fra hverandre de, bløffene.
Det er flere ting som truer husholdningsøkonomien til folk. Nå har du jo hatt renteoppgang altså på styringsrenta, og så har i hvert fall DNB satt opp renta, og i takt med sånn som det funker vanligvis i markedet, så blir vel alle satt opp renta 0,25%. Og man skulle jo også tro at om ikke så alt for lang tid vil vi få en rente på sånn 1,5% over dagen, så er vel det som har blitt signalisert. Sånn
sikkert. Er det for øvrig motto til DNB? Raskest å sette opp, senest å sette ned. Jeg bare lurer, det det?
Ja. Apropos det her, vi står på i retten, altså, men jeg har masse jeg kan si. Jeg sier som i Sopranos, there is a lot of things I could say that I'm not going to say.
Ja. Ja, men kanskje wind it in litt i den her.
Ja. Jeg sitter her i 18 grader på hytta nå, så i Nord-Norge, liksom. Det er ganske urovekkende, apropos klima. Jesus.
Du har ikke lyst til å sitte i 9 grader. Du har ikke lyst til å sitte i 9 grader i Oslo tingrett, det du sier?
Mm-hmm. Nei, men så når renta stiger nå i Norge, så var det noen i chatten som hadde bare sett på det litt større. Og rundt regnet, så per million kroner lånt, så stiger dine rentekostnader etter skatt cirka med 2000 kroner per kvart prosent.
Mm.
Så hvis du da sier at vi skal i hvert fall opp 1% fordi vi skal tilbake til nivået før korona, skulle man tro. Det er jo det Norges Bank har sagt ganske tydelig, og hvis du går og leser på Norges Banks hjemmeside, bare så står det, vi kommer sannsynligvis til, jeg tror det er 1,25 eller noe sånt, innen et år eller noe sånt. Så skulle man tro da at du får 8000 kroner per million lånt, og en typisk bolig, for eksempel hvis du har i Oslo, er vel kanskje 5-6 millioner, jeg vet ikke hva en typisk bolig er.
Jeg vet ikke, det er mulig det.
Men la oss si en bolig til 5 millioner,
ja.
Så da har du 5 ganger 8000 i økte årlige kostnader bare på renta.
Mm.
Jeg vet ikke om folk er kapabel til altså, generelle hop. Jeg skulle tro i hvert fall at det vil få en alvorlig påvirkning på boligprisene, om ikke noe annet.
Ja, det burde jo innvirke på forbruk. Nå har jo folk spart veldig mye penger i en periode, så noe sånn akutt behøver ikke å være, men det burde jo ha en innvirkning. Altså,
4000 mer i måneden, for eksempel.
Jo, men hør her, hvis du da tar noen tusen kroner fra folk i måneden på grunn av strøm, og noen tusen kroner i måneden fra folk på grunn av økt rente, så skal det jo noe til at på den vanlige økonomien at man ikke ser det på forbruksmønster. Det vil jeg tro.
Ja, og så har du... Det har jo vært snakket om, det har jo vært nesten vært konkurranse om hvem som skal presse opp drivstoffprisene mest rundt valget og alt, sånn at man må nesten forberede seg på å øke drivstoffpriser også.
Ja.
Og det har vel vært bensin over 20 kroner literen, og i USA så ser de jo på drivstoffprisøkning som en skatt i praksis, for de kjører så mye, nå gjør jo ikke det like mye i Norge da, men det kommer jo på toppen av
det.
Du
sier ikke det. Jeg var utenbys var det på fredag, skulle da tilbake, nå kommer da fra Drammen mot Oslo, og fra toppen av Lierbakken, dette er klokken, da er klokken cirka 3, eller kvart på 3, da står det derfra, helt inn til Oslo, uten noe ulykke, så står trafikken.
Fra Liertoppen?
Ja.
Wow.
Det var helt ekstremt. Altså, jeg tenkte, hva i all verden? Nei, dette var på fredag.
Ah, ja, det var litt rart.
Ja, altså, ja, det er veldig rart, fordi de folk som jobber i banker, de slutter jo rundt lunsj på torsdager, så det kunne ikke være dem.
Det er mer på vei til fjellene snart. Jeg vet ikke helt katt i det cut-offen er fra
havet. Bolleland selger flest boller på torsdager, jeg bare nevner det. Bare så det er helt klart.
Altså, Espa... Den markedsføringsjobben Espa har gjort.
Ja, ja.
Altså, de her bollene der, det eneste du gjør er å få ondt i magen og spise dem. Men, herregud, altså, er det sterkeste sånn uformelle merkevaren i Norge? Altså, det er jo helt...
Jeg vet ikke, men den indeksen deres er i hvert fall veldig fin.
Hva har de det?
Ja, altså, de har en sånn hvor de viser når... Altså, omsetningen sin i antall solgte boller, ja. Og det er definitivt størst på torsdager. Jeg aner ikke at så mange jobbet i bank, ja. Jeg gjør faktisk ikke det.
Men, noen er konsulenter og advokater, altså.
Ja, nettopp. Nettopp. Men i hvert fall, altså, når du ser hvor mye trafikk det er på veien nå, altså det er ikke noe, du trenger ikke å være MDG for å skjønne at
det er noen støkker, der altså. Fant jeg statistikken.
Det gikk, ja.
Eller, jeg fant bollestatistikk på siden deres, men ikke den
ukes... Ok, men det kan være at det er annerledes nå under covid, da. Det er, kanskje det er jevn distribusjon.
De selger 1,8 millioner boller i året.
Ja.
Hvis du legger bollene etter hverandre, så er det 171 kilometer.
Who would do that?
270 Eiffeltårn.
Ja, vet du.
Og veier like mye som 191 boble.
Ja.
Wow. Merkelig. Det merkelig et stort fenomen det der. Men, nei, altså bil viktig, herregud det viktig, og altså man snakker jo om Norge som at det 100% elbil og alt det gjør. Nå jo selvfølgelig elbil på å si et like stort problem når strømprisene også stiger. Men, ja, ja. Men som en skatt...
Jeg klarer at når det koster 2500 kroner å lade opp bilen din, så begrenser vel det litt også.
Altså, men du har jo elbil, har du regnet noe på det? Hva har du fått i økte kostnader etter du fikk
elbil? Nei, altså jeg bruker ikke blinklys lenger. Jeg har koblet ut bremselyset. Her er det ingenting. Her er det sånn.
Og så har du aircondition på fullt kjør for å holde hodet kaldt.
Ja, nettopp. Også, ja.
Så du skal kjøre perfekt.
Og så kjører jeg med NVG-er i stedet for å ha lys på på natta.
Men helt seriøst, har du regnet på... Du har jo Tibber, har du ikke?
Jo, jeg har Tibber.
Har du regnet på, på økte kostnader med elbil?
Nei, jeg har ikke det, men...
Jeg tror ikke det er så veldig mye, altså.
Nei, det var en som, men det var for et par år siden som sa de har regnet til at, hva var det? Nei, jeg husker ikke. Han la til grunnlag 1 kroner per kilowattime, og hvor ofte han ladet, så han la det der inn i et regnskap. Men altså, nå tenker jeg at, altså, det er jo ikke noe tvil om at det er mye dyrere.
Mm.
Så nå kjører vi infrarødt. Det er eneste muligheten.
Jeg skjønner ikke helt.
Hva?
Jeg skjønner ikke helt. Er det å stjæle strøm hos naboene, eller?
Nei.
Dra opp Petter Stordal og stjæle litt strøm.
Det betyr at du kjører...
Legg i skjøteledning. Jeg har to, sånn 50 meter skjøteledning.
Sånn der, en litt sånn feit kabel opp dit. Det betyr at du kjører black and out på nattestid, ikke sant?
Ja, sånn,
mens du sitter med night vision goggles på deg.
Ja.
Så...
Men da tror jeg vi tar en, nå ble det her litt for lettbeint for,
for trenden
her. Nå skal vi snakke litt om, du har egentlig bare lagt inn opsjonsmarked og posisjonering i regnearket, så
ja.
Take it away.
Jo, det kan jeg gjøre. Altså, det var egentlig på basis av, jeg tror det var på Discord, om det var Discord eller på Facebook-kanalen vår, at noen spurte om, det begynte med at de spurte om GameStop, og opsjons, den åpne balansen av opsjoner på GameStop, og der er det jo fortsatt denne her 700-streiken som glimrer, altså i øyeblikket så er GameStop under i hvert fall, var det på fredag, under $200, men denne 700-streiken er den da hvor, som har den største åpne balansen, og dette skjedde jo under den voldsomme oppgangen fra GameStop, men så det er den enkeltstreiken med høyest åpen balanse, og det vil jo da si kjøpsopsjoner.
Det er den høyeste streiken på, jeg ser på det chartet du har lagt med. Mm. Jeg legger ved alle de her chartene i nyhetsbrevet som sendes ut etter.
Ja, det kan du godt gjøre, men det vi også ser nå på GameStop, det er at det begynner å komme en del, altså det er en del rundt der hvor vi befinner oss nå, altså mellom 100 og eller si mellom 200 og 100, der er dukket opp en sånn klasse med opsjoner, altså åpen balanse på opsjoner, de må vi nesten anta er salgsopsjoner. Og så ser du under 50. Der er det faktisk voldsomt med
opsjonsinteresse. Ja, du tenker på i GameStop.
Ja, nå er jeg i GameStop, ja.
Fordi skal ikke det her normalt, skal ikke det være normalfordelt, egentlig?
Ja, altså vanligvis er det jo mye mer normalfordelt enn akkurat med GameStop.
Det er ikke så veldig så der... ofte at toppen er på enden.
Nei, det er helt riktig.
Er det det her man kaller fat tail, en litt sånn...
Ja, altså, det vil jo egentlig, ja, på en måte, fordi det vil jo si at folk har da, om du vil, bare for å si det populistisk, de vedder på store bevegelser, enten til oppsiden eller nedsiden. Det er ingen som tror på liksom mindre bevegelser, der er det ganske uinteressant, men de tror på veldig store bevegelser. Når det først beveger seg, så kommer det til å bevege seg veldig mye i en eller annen retning. Det er egentlig det opsjonsmarkedet sier. Men... fra den måten det distribuerer på, så er de usikkert på om det vil skje til oppsiden eller nedsiden. Det med den 700-streiken som har den høyeste, det kommer tilbake fra den tiden hvor en eller annen grunn den ble anbefalt av noen å kjøpe. Så du for øvrig, apropos det, mens vi er inne på GameStop, der var jo han Roaring Kitty, som da var aktiv på... på Wall Street Bet på den Reddit.
Jag vill bara precisera att han heter Deep Fucking Value på Reddit. Okay. Och han heter Rory Deep Kitty på Twitter.
Okej, okay. Det är grejt. Det är säkert väl valt att säga hur mycket jag följer den fyren, men i vart fall visste du att han då jobbat, alltså när han började med dessa sändningarna på YouTube och hela grejen, så jobbat han i ett försäkringssällskap?
Jag tror det var mäklare. Jag hade hört att han.
Nej, han satt i ett försäkringssällskap. Jag tror det är Massachusetts Mutual eller ett land sånt, som nu är blivit dömt till en bot på $4 million för att inte ha haft kontroll på denna fyren, för det kunde uppfattas som om han representerade dem. När han, sedan han jobbat för dem, när han gick ut och var kling gärn på sociala medier. Ja. Så de har fått en bot på 4 miljoner. De har inte fått någon uppsida, men en bot på $4 million för att liksom driva och surra.
För vem? För de har, på hvilket grundlag?
Nettopp det grundlaget att Mass Mutual, som det heter, de skulle ha sørget för att det blev helt klart att han inte representerade dem. Så det kan ju vara att Mass Mutual tog lång tid för de fant ut att han här i gärningen drev och snackat upp kursen på GameStop.
Jo, det vet jag inte. Det är inte det. Alltså det är lite rart att.
Nej, det vet jag.
Men som att okay. Kim som har
SEC.
Alltså man kan ju säga att han ger finansiella råd. Och utan att disclaima USA mode disclaimer.
Ja, för exempel. Ja, antagligen är det något sånt.
Men det är det vi har på något så... bett om i Norge med han där Wolf av Bygda eller vad det är. Jag har helt översikt, men alla de folkarna på internet eller på TikTok primärt då, som ger explicit investeringsråd utan att ha koncession. Så det är möjligt att de tar det lite mer på allvar än de gör i Norge, vet jag.
Ja, möjligt.
Jag syns det är fint. Jag syns att du har en helt ny klasse med både lyttare av podcasten och deltagare i finansiella marknader som har en lite alternativ uppfattning om vad som är regler, vad som är rätt och galt i finans. Vad är det man kan göra och säga och göra? Mm. Och du ser ju, vi får ju regelmässigt feedback från lyttare och allt sånt som bär väldigt präg på att deras primära på en måte, introduktion till finans var fortsatt GameStop situationen och att den fortsatt hänger sig upp i alla möjliga ting som är väldigt väldigt distinkt för akkurat den situationen. Så jag tror GameStop har hade en helt sån obeskrivlig stor impact på sammansättning av investerare och vad folk bryr sig om och lite sånt som det som skedde med schack för att ta något helt annat. När Netflix lanserade den TV-serien schack Queen's Gambit så tog ju schack av och plötsligt blev det mainstream bland liksom folk som bara var generellt känt och spelade schack. Och på samma måte var det med GameStop och det här verkar ju bara vara alltså de här folken är nog i finansiella marknader.
Men det är ju alltså det är ju en du sa det har lagt flera filmer om GameStop men jag visste om den ena den som blev visad på NRK 2 och som vi linket till som man finner link till på Facebookgruppen vår och den fortäller ju väldigt alltså den beskriver ju väldigt gott investorerna många av disse en typiske GameStop investorn som sitter och skålar med Deep Effing Value och eller Roaring Kitty eller vad du vill kalla han på eftermiddagen de sitter och dricker alkohol samma han på sån på nettmöter och hela grejen det är liksom det berättar ju alltså den är värt att se alltså den är inte det är inte ett högt finansiellt nivå på denna på den filmen men det är eller reportagen kallade vad du vill men och det är det heller inte ment att vara men den jag syns den avdäcker väldigt mycket vilka typ av investorer som hållt på och som engagerat sig i detta här. Be that as it may. Hvis vi går till Tesla då för det har varit en annan sån där favorit och för många och snacka om så har jag sett på den åpne interessen av optioner. Åpen interesse betyder antal utestående kontrakter av optioner på Tesla, hur det distribuerar i förhåll till hur kursen är idag. Och där ser vi helt markerat att det är mycket större intresse för att äga optioner till nedsidan som vi idag kan anta är salgsoptioner än köpsoptioner till uppsidan. Så der det mange flere som enten tror på nedgang eller ønsker å beskytte seg mot nedgang, enn for eksempel det var i GameStop, hvor det en sånn gamble-mentalitet at enten går dette fryktelig mye opp, eller så går det rett til, til skogs.
Men efter vi snakket om gamma, det her jo en mye mer tilnærmet normalfordelt graf, ja. Som også da en vel, hvis man tar utgangspunkt i det vi snakket om gamma, når vi var sist eller
Ja, men den leptokurtisk, ikke sant? Fordi du ser at den fetere på, når den fetere venstre hale enn høyre hale.
Ja, men tenk deg hvordan Tesla var, hvordan det her, hvordan åpen interessen så ut for et år siden, ja. Der du hadde helt enorme volym på langt ut på høyre siden på, som da tilsynelatende kanskje sånn, ja. Drev kursen, ikke sant?
Nettopp.
Så det at den normalfordelt, og at Tesla nå har blitt en relativt kjedelig aksje å følge i forhold til hvordan det var, jo kanskje et sammenheng da.
Ja, men så kommer du da til hva med på markedsnivå, og hvis vi legger S&P 500 til grunn da, det som også kalles SPX i USA, så ser du jo litt av det samme, altså det mye mer interesse for mye større åpen balanse til nedsiden, det ganske stor åpen balanse rundt der vi befinner oss i dag, og det tar jeg som et signal på at man kjøper faktisk opsjoner, altså at det mange som velger opsjoner i stedet for aksjer, altså at the money, men går du oppover, så det veldig lite, det veldig lite, så det faktisk få som har i noe særlig grad byttet ut aksjeeksponeringen sin med opsjonseksponering. Altså med andre ord, de sier at i stedet for å holde aksjer, for å sitte på aksjer, for jeg av ulike grunner, det kan være at du synes markedet dyrt, eller du redd for en korreksjon, eller nå kommer oktober, spiller ingen rolle hva det så det relativt få som har byttet ut aksjene sine med opsjoner, til oppsiden med kjøpsopsjoner, men du ser samtidig en stor interesse for å kjøpe salgsopsjoner, at det ganske mange salgsopsjoner som finnes i markedet, og det går helt ned mot altså 3000 og under der, altså vi befinner oss på 4500, rett i underkant av 4500, altså på indeksen nå, altså nå snakker jeg om indeksnivået, og du ser vesentlig større interesse for å kjøpe blant annet 3000-striken, som da, altså da, hvis du skal ned der, så faller markedet med ja, 6-27%. Vesentlig større interesse for å eie opsjoner med innløsningskurs der nede, spesielt da for frem til desember, fordi det jeg har oktober og desember forfallet, siden september akkurat har forfalt, som liksom disse kvartalsvise, så viser jeg oktober og desember i den grafen. Så det litt interessant å se hva på en måte aktørene sier og analytikerne sier altså i forhold til hva aktørene faktisk gjør. For her ser vi hva de faktisk gjør, fordi dette åpne kontrakter.
Ja, vet du hva de også gjør?
Hva sier du?
Vet du hva de også gjør? De selger seg ut og casher ut av aksjemarkedet. Så det betydelige outflows nå, den siste uka.
Men de, altså,
for første gang på lenge.
Jeg vet det, men det jeg synes merkelig med det, var jo at uken før hadde vi de største innflåene, og vi påpekte jo blant annet at til tross for at du hadde de største tegningene vi noensinne sett inn i aksjemarkedet, i hvert fall i de amerikanske aksjefondene, så hadde den amerikanske aksjeindeksen falt 8 av 10 dager, som jeg tolket på at smart money, altså de smarte, det var retail-investorer, altså småsparere om, ja, la oss kalle det små småsparere som hadde tegnet seg, altså de skulle inn i markedet, og når da markedet faller til tross for denne enorme tegningen, så, og det ikke småsparerne som trekker seg ut, for da vil du ikke ha netto tegning av småsparere, så må det da være institusjonelle, eller det vi kaller smart money, som trakk seg ut samtidig som småsparerne gikk inn. Og så har du bare en uke senere, som du akkurat nå påpeker, så den flowen helt reversert.
Og så jeg kan ha en anekdote på toppen av det.
Kom igjen.
Her det Bank of America skriver om sine kunder. Utrolig interessant setning, synes jeg. Majority, altså de beskriver kundene sine. Majority kaller dem full invested bears. But anecdotal ratio of clients in melt up versus meltdown camps currently 8 to 4. Nei, 8 to 2. Hence bullish bullish price reaction to China Fed fiscal events this week. Det synes jeg en utrolig interessant observasjon de gjør med sine egne kunder. Nå jo det, som man påpeker, anekdotisk, men det nå også en av verdens største investeringsbanker, så det nå sikkert en betydelig del av markedet de refererer til. Mm. Og at det på å si fire ganger så mange som fortsatt, på tross av at de bearish, venter at ting skal skyte i været, fordi at man har bare vent seg til at det gjør det uansett hva som skjer.
Ja, og jeg leste det og tror dem på det, men samtidig når jeg da ser på den åpne balansen av salgsopsjoner til nedsiden, så forteller den på en måte en annen story. At det kan godt hende at de venter at, hva du sa, det var 4-1, forventer at hvis du får en stor bevegelse og skjer den til oppsiden, så er majoriteten av de som faktisk reagerer på det, de vil beskytte seg mot nedsiden. Og de har da tatt beskyttelse mot nedsiden. Så det behøver ikke være noe selvmotsigende i det for så vidt, men altså, hvis du har kjøpt mye aksjer, og så kjøper du beskyttelse på de aksjene, det du egentlig da har gjort er å skaffe deg en kjøpsopsjon, men det er en annen sak, det er en syntetisk kjøpsopsjon. Hvis du kjøper aksjer, kjøper en salgsopsjon, så har du gjort akkurat det samme som om du gikk og kjøpte deg en kjøpsopsjon. For nøyaktig samme avkastningsprofilen som om du kjøpte deg en kjøpsopsjon. Det burde folk tenke på, for det er mange som gjør dette her. På samme måte som hvis du går og kjøper deg en aksje og utsteder en kjøpsopsjon, så er det syntetisk det nøyaktig det samme som om du utstedte en salgsopsjon. Og det forbauser meg hvor mange, og dette er forvaltere som faktisk gjør den strategien der, og som mandatene deres tillater ikke at de utsteder opsjoner, og i hvert fall ikke salgsopsjoner, men det er faktisk syntetisk det de gjør. Så da lurer jeg virkelig på hva styrene deres, altså hvor de er hen når det gjelder kunnskap, når de da sitter og ser at det vi egentlig har gjort, det forvalteren driver med, det er å utstede syntetiske salgsopsjoner. Men det kan hende at hverken styrene deres eller Finanstilsynet forstår matematikken i dette her, siden dette her har skjedd siden tidenes morgen.
Men alt du trenger å gjøre, du er jo utdannet innen psykologi, så du kan få deg til å analysere det her. Jeg er ikke helt sikker på hvem det refererer til. Det var Bloomberg som refererte til en tale, den som heter George. Jeg er ikke helt sikker på hvem det er som er i Fed som heter George, men det er egentlig likegyldig, han representerer Fed. Og han ble jo sitert på en Bloomberg-lynmelding, eller to meldinger, som kom ut fredag eller torsdag. Og da han sier, "We are forecasting in a bit of a fog. The cost of being wrong is high. Need to look at various possible scenarios." Så vi har da et marked som har satt rekorder på all time high i år. Altså, jeg tror det er over 60 all time high, ja. Og du har
57 tror jeg det er faktisk, ja, okay. Men
57 på S&P. Så du har folk blir rik over natta av å selge digitale giffer, og du har boomer i alle mulige retninger, og ting er tilsynelatende så bra det kan være. Og likevel så sitter dem som på en måte styrer hele sulamitten, den amerikanske sentralbanken, og sier at de er livredde.
At de føler som de er midt i tåka, ja.
Altså, tåke er jo noe man bruker om krig, liksom. Altså, den der fog of war.
Altså, ja, men
det gir nesten assosiasjoner til det, og så er man liksom i en boom-team man ikke har satt maken til, liksom. Jeg bare syns, hva du syns om det fra et annet perspektiv enn finansielt, liksom?
Altså, jeg tenker jo at, i hvert fall når det gjelder markedene, så foretar vi alltid beslutninger og avgjørelser og handlinger på basis av ufullstendig informasjon. Vi har aldri, uansett hvordan du vrir og vender på det, det er mange som mener at nei, ja, de har aldri informasjon. Du har aldri det. I livet har du jo sjelden all informasjon heller. Men det er graden av ufullstendighet, ikke sant? Det større grad av ufullstendig informasjon du har, det mindre kan du være sikker på den konklusjonen du fatter. Og følgelig burde det gjenspeiles i hvor mye risiko du tar. For det er klart at hvis du føler selv at du har så godt som all informasjon, fatter en beslutning, så bør du føle deg mye sikrere, med andre ord, være villig til å risikere mer, enn om du fatter den beslutningen på basis av väldigt dålig och lite information. Men sån är det inte. Det är inte sån, alltså sen du frågar om det med psykologin, tvärt emot. Vi ser på det vi ser inte på beslutningsgrundlaget. Vi ser heller på vad är det som skedde de sista 7 dagar eller de sista 14 dagar eller de sista 3 månader och så säger vi att okej, okay, det gick upp så mycket så extrapolerar vi det framöver och då känner vi oss väldigt trygga. Hade det däremot fallit de sista 14 dagarna, 3 veckor eller 3 månader, då hade vi velat ha mycket mer information, mycket större beslutningsgrundlag för vi hade fattat för vi hade fattat en avgörelse till trots för att allt har blivit väldigt mycket billigare så hade vi reagerat på den måten och det är det man kallar atfärdspsykologi. Och det är en sån där flå, en sån en rätt och slett en mental brist. En kognitiv brist som hjärnan vår har och som vi egentligen trenger att korrigera för att kunna fatta så goda beslutningar som möjligt. Men nu på grund av att vi inte har haft fria marknader och alltså vi har haft centralbank manipulerade marknader så har du inte blivit straffad för att inte skaffa dig en solid beslutningsgrundlag. Tvärt emot det har liksom gått den ena vägen uansett och därmed så tänker du att da, och då vill du nettopp tänka att ja men då bara fortsätter det. Slik att det är egentligen min konklusion på det att jag blir inte skuffet, jag blir på en måte överraskad över att man inte modulerar, alltså vad heter det för att tillpassar den reaktion man gör, alltså eller tillpassar rätt och slett risikon, beslutningen och så vidare till de datane man får in. Det ökt grad av osäkerhet borde göra oss mer försiktiga, mindre osäkerhet borde göra oss behovet för att vara försiktig vill vara då mindre. Och så har du sorte svaner och allt det där så det, men det är alltid det vi gör, vi är uansett i livet och i finans spelar ingen roll militärt vad än du driver med så handlar du med en begränsad informationsmängd. Du vill aldrig veta allt, men du vill söka och bör söka om att veta mest möjligt för du fattar en beslutning. Men det har vi liksom skövat lite sidan i finans för det är inte så viktigt att veta så mycket egentligen. Det går bra oavsett. Så vi ser om det är tillfället. Det var psykologi 101 idag för övrigt.
Jag husker nästan inte nog om vi snackade om gjeldstaket för vi började ta upp eller inte. Jag tror det var
vi var så vitt inne på det.
Ja, ja.
Vi var så vitt inne på det, men alltså, du spurte mig för vi började ta av så spurte du liksom om inte jag uppfattat det för att vara viktig. Jo, jag uppfattar det för att vara viktig och jag uppfattar det egentligen för att vara mer viktig nu. Men detta var vi inne på sist och det är för att Bidens popularitet har fallit dramatiskt. Och det har gjort att det har slått spräcker i hegemoni om man vill bland demokraterna. Visst demokraterna är eniga, alltså alla ställer sig bak och är eniga, så är det inget problem att få genomfört en ökning av gjeldstaket. Men dersom någon av demokraterna börjar och protestera och stämma emot, så blir det ett problem. Då kan det fort bli ett problem. Men akkurat i ögonblicket, alltså hvis du ser på balansen mellan republikanerna och demokraterna, så har demokraterna denna greja i box alltså. Men så går spørsmålet till liksom, och det vi har aldrig sett små, alltså vi har sett tegn till att enkelte av de demokratiska politikerna inte vill spela på lag.
Nej, du har jo spesielt en da i kongressen som er nesten demokrat i name only, som de sier, som er han som er mest på høyre siden. Som er nok alene nok til å vippe det over. Men republikanerne snakker åpenlyst om at de synes det er greit å gå inn i en teknisk til folk for USA. Som er for meg helt utrolig å tørre å kødde med sånne sterke krefter. Når du er verdens reservevaluta. Men hvis vi kan se på liksom utviklingen fra i dag, så er det et graf jeg sendte meg i forrige nyhetsbrev, hvor jeg legger meg inn det her også, som er da hva USA bruker penger på, uke for uke. Og for eksempel denne uka så bruker de i overkant av 150 milliarder dollar fordelt over mange forskjellige ting. Medicare blant annet er en stor komponent, og så Social Security er en stor komponent. Og så er det sånn vedvarende diverse ting i forsvar og alt sånt, men det er relativt små rentebetalinger. Så begynner du å se litt utover her når det er når det gjeldstaket presser litt mer. Og spesielt da, så er en dato som jeg har bytt meg merke til, er 15. november, der de har 40 milliarder dollar i rentebetaling. Og poenget er at veldig mange av de andre utgiftene, for eksempel Medicare og Medicaid, og sånn, som er de deres form for sosialisert medisin, så kan de forskyves, sannsynligvis, uten at du får noen konsekvenser. Så sånne betalinger, du kan furlough ansatte, som gjør at du tvinger dem ut i å ikke ta imot lønn, og så... Og så kan du gjøre masse sånne grep som har vært gjort tidligere og relativt udramatisk. For, ikke for de personene som ikke får tjene penger, men for samfunnet og for staten. Men da den 15. november er den datoen som står ut som potensielt risikabel, ut fra sånn som jeg ser nå. Men det er jo, da må man nesten tenke litt sånn... Må tenke litt sånn spillteori. Altså, det er omtrent like vanskelig å forutse hva de skal gjøre som Kina skal gjøre i diverse saker. Ja. Men det USA har vist i år er jo bare at det umulige kan skje. Man kan ha nesten borgerkrig ut av det blå. Og da føler jeg da kan alt mulig skje.
Ja, alt mulig kan skje, men jeg tror veldig mange støtter seg til det at det har virket som det viktigste som amerikanske regjeringen kan gjøre, eller president kan gjøre, det er å holde aksjemarkedet oppe. Fordi nå er jo ikke Biden Trump på noen som helst måte. Ja, på en viss måte er han i hvert fall i forbindelse med dette AUKUS-saken mellom Storbritannia, Australia, USA og Frankrike. Frankrike er ikke en del av AUKUS, bare så det er sagt, men de ville gjerne vært det. Men den vekten som er blitt lagt på, også ikke minst fra sentralbanken, var at aksjemarkedet, det må uansett ikke røres. Altså det kan ikke vise usikkerhet. Så jeg tror mange lener seg på at uansett hva man gjør, så vil man ikke la markedet falle. Jeg tenker at hvis den teorien som man legger seg på der, på et eller annet tidspunkt viser seg å ikke stemme, da blir det litt av et oppgjør, tror jeg.
1. juli i år, hvis du bodde i en... Jeg vet ikke hva som er den direkte overføringen av county. Blir det kommune? Det blir jo municipal. County er fylke?
Ja, jeg vil kalle det fordi...
Ok, ja. Jeg bare sier county. Så hvis du bodde i...
County er egentlig grevskap, men vi... okay. Annet enn nede ved Tønsberg, så er altså, Jarlsberg grevskap. Så er
hvis
det
du bor i et grevskap som stemte som på Biden eller Trump 1. juli i år, så var du med en bitteliten margin mer sannsynlig å dø av korona hvis du... var i et grevskap som hadde stemt på Trump primært. Altså hvis det var mer Trump-stemmer enn Biden-stemmer. Det var hårfin forskjell 1. juli. Altså sånn at liksom innenfor feilmargin. Okay. Og så når du kommer til starten av september, så er det litt større margin mellom om det grevskapet du bor i stemte på Trump eller Biden, så er det da større margin, sånn at det er større sannsynlig at du dør av korona. Men så flata Biden countya seg ut, og dødstallet per 1000 innbyggere endte opp på, altså sånn akkurat i dag, på ca. 0,4. Hvis du bor i en county som primært stemte på Trump, så er dødstallet per 1000 innbyggere på 1,25 cirka. Så det er nesten, hva det blir, 3,5-4 ganger større sannsynlighet å dø av korona hvis du tilfeldigvis bor i en county som stemte på Trump.
Ja. Men da får jeg si som Trump, eller som han kontret med da han ble fortalt hvor mange dødsfall da var i USA den siste uken eller noe sånt, og da han satt som president. Ja, men Dow Jones er opp.
Ja.
Og det var svaret.
Men det er litt annerledes da, for da hadde man ingen kur, ikke sant? Da var det ikke så mye å si. Mens vaksine fungerer, og folk velger å ikke ta vaksinen. Og...
Han visste jo ikke at masker kunne hjelpe heller, ifølge den siste boken om han, men det er greit. Da sa han helt klart at det hadde han ikke trodd. Så den muligheten hadde man på det tidspunktet, men det er ikke så farlig.
Men det har i hvert fall blitt en stor politisk rift rundt vaksinasjon. Noe som historisk sett har vært veldig normalt å ha i et samfunn, og det har vært normalt at det er tvang for hvis du skal gå på skole eller jobbe eller et eller annet. Det har vært så lenge, jeg tror det har vært i flere hundre år, at de første vaksinasjonene, eller samme tilnærminger da, jeg vet ikke hva til de første vaksinene kom, men uansett, det var en statistikk som jeg så nå mens vi hadde podcasten, jeg synes det var så påfallende at det måtte deles. Uten å ta en politisk... 1796 var første vaksinen. Det var litt tidligere enn jeg trodde. Mot koppa.
Ja.
Men siden way back så har man hatt krav om vaksine, men nå plutselig er det tydeligvis et overtramp mot dine menneskerettigheter, og blir det en stor politisk sak.
Ja,
det er sant. I et land, praksis. Ja. Så.
Får jeg fortelle en hyggelig sak forresten? Og det var at jeg gikk langs stranden her ute hvor jeg bor i går kveld, og akkurat når det begynte å bli mørkt, og faktisk drev og tenkte på podcasten, hva som skulle være i podcasten. Og så på et sted helt nede ved vannet, så sitter det to unge par og griller, og akkurat i det jeg gikk forbi dem med hunden, så ser en opp og viser meg tommelen og sier, stor fan av podcasten, tid er penger. Det synes jeg var hyggelig. It made my day, faktisk, det der i går. Jeg synes det var så rart at liksom det skjedde akkurat mens jeg på en måte prøver å tenke hva vi skal snakke om i dag. Så det er en annen måte for meg å si en varm takk til den som faktisk tok seg tid til å si det. Ellers så tenkte jeg skulle ta ukens sitat. Og det er «You are never a loser until you quit trying». Og det ble sagt av riktig nok av Mike Ditka, som hvis jeg ikke tar feil var en amerikansk fotballspiller. Men poenget er at det er så sant. Og noen ganger, også spesielt innen finans, altså nå er det ikke mange som har opplevd nedganger, i hvert fall ikke på en stund nå, men liksom når ting virkelig går deg imot, så føler man seg jo, uansett hvilken suksess du har hatt før, så er det jo liksom på din siste handel, du er aldri bedre enn din siste handel, er noe som heter, og hvis, hvis du har tatt penger på den, så er det slik du føler deg, men det er viktig å huske at du, you are never a loser until you quit trying. Det er først når du gir opp å prøve at du har tapt. Og det er godt sagt, var det jeg ville si.
Ja.
Skal vi gå til Steve Mnuchin, gjorde en Borten Moe?
Hvis du har lyst.
Ja. Tidligere amerikanske finansministeren, da finansminister under...
Obama.
Ikke under Obama.
Sorry, Mnuchin. Jeg tenkte på Obama sin finansminister.
Nei, han var...
Han gjorde det samme, lignende.
Riktig. Under Trump, da Steve Mnuchin, som da kom fra Goldman Sachs, så var han i et hedgefond før han ble hyret til å være amerikanske finansministeren. Han starter nå et private equity fond, og har fått inn 2,5 milliarder dollar, så han trenger i hvert fall ikke å tenke på salt på maten. Og han har da blant annet fått penger fra SoftBank, altså som det japanske SoftBank, det er jo teknologiinvestoren. Han har fått fra Mohammed bin Salame, hva heter Salame, er det ikke det? Jo, MBS.
Altså MBS. Veldig mye lettere å bare si MBS.
MBS, ja, mye lettere. Lettere for tunge nå. Det saudi-arabiske oljefondet som da putter pengene inn, og Mudabala, som er Abu Dhabis oljefond, har også hevet inn penger til dette fondet. Så det første han gjorde var, når han gikk av, det var å ta en tur rundt i Midtøsten og har fått inn 2,5 milliarder dollar. Og da kan du, det jo liksom, det jo litt det der siden jeg sier at han gjorde en Borten Moe, fordi da Ola Borten Moe gikk av som, hva heter
det? Olje- og energiminister.
Olje- og energiminister, ja. Så startet han jo oljeselskap rett etterpå. Så det tydeligvis ikke noe sånn, i det du går av der, da har du medvind, for å si det på den måten.
Den, men du sier det som om, altså du, vi har jo diskutert det ganske heftig før vi startet.
Kom igjen.
Du sier jo det her som om det er et problem.
Jeg vet litt, ikke, ja. Jo, men, ja, men jeg vet ikke om det er et problem, men jeg synes det er verdt å debattere det. Det synes jeg, fordi når du har en sånn stilling, så har du tilgang til informasjon for det første som andre ikke har. Og du har et kontaktnett som de aller fleste heller ikke har. Ikke det at det behøver å være noe galt i det, som du da kan bruke plutselig nå til din egen, for å melde din egen kake, for å si det på den måten. Og jeg synes jo at det er verdt å tenke over. Det kan hende at det er uproblematisk. At det er slik, men det er, jeg føler at det er litt spesielt at det ikke er noen sånn særlig grace-periode hvor på en måte du skal kjøre deg litt ned i forhold til for det er veldig lett at du får, altså for å si det på den måten da, det kan da tenkes at du får fordeler som andre ikke får, og så er det mulig at du vil argumentere med hvorfor skal du ikke ha de? Jo, kanskje fordi du har vært i government service, altså, og du har da jobbet for på en måte vært ansatt av folk og jobbet for folket, og kanskje ikke du skal ha spesialfordeler som følge av det. Men altså, jeg vet ikke om jeg synes det er galt eller ikke. Jeg synes det er litt sånn, det er litt rann påtagelig. Jeg synes det er litt påtagelig, men jeg synes det er verdt, jeg er ikke i stand til å felle en dom over dette her, og burde sikkert ikke gjøre det heller. Men jeg synes i hvert fall at debatten er verdt å ha. Det synes jeg.
Ja, altså det kommer jo litt i forbindelse med den veldig hardtslående forsiden til Finansavisen mot han Nakstad, for at han hadde noe eierskap i et firma, noe han var innblandet med i 2014.
Men bare for å si det, den har ikke jeg sett. Bare
ja, det var forsiden på Finansavisen, og så var det omtalt et par andre steder, men det virket å være en sak som ikke var så hardtslående som man skulle tro, og det var mye sånn implicit, for de hintet mye på en måte mellom linjen, at han ikke hadde jobbet, men hadde jobbet eller hadde brukt kontaktene sine for å bli rik, eller noe sånt. Ut fra saken så virket det som at det var bare to tilfeldigheter, men mitt argument med hans sak, men med veldig mange andre saker, og ikke minst Borten Moe, så er det jo mer det at det at man klarer å tiltrekke seg folk som også er attraktive for privat sektor, i Borten Moes tilfelle sitt eget firma, betyr jo at man klarer å, altså det er jo en klapp på skuldra til offentlig sektor, at man klarer å tiltrekke seg de folkene som da offrer muligheten til å berike seg, med å jobbe i det offentlige. Men det
og ja, når de åpner i det offentlige.
Ja, med at man klarer å, ja. Altså tenk deg, ok, her er eksempelet da.
Jo, men kan du ikke se det som
men Statoil motsatt? Hadde en fantastisk sentral, fantastisk sjef. Og han hadde da, altså nå vet jo man ingenting om hva som skjer som konsernsjef i et firma som Statoil, og nå er ikke Nord, men han hadde vel lønn på 6 millioner tror jeg det var det som var offentlig da, og en typisk sjef i et oljeselskap har kanskje 100 millioner i lønn, altså det er helt sånn sinnssyke lønninger i den bransjen på toppen, dem som driver så store virksomheter er veldig naturlig at du har en høy lønn også, og det er ganske få som klarer en sånn rolle, og man kan jo selvfølgelig kritisere om satsingen i USA og alt mulig, men fra utsiden så Helge Lund ut som en bunnsolid CEO, og så vidt jeg kunne se så slutta han delvis fordi at han hadde så utrolig mye penger han lot ligge på bordet med å fortsette å være i Statoil og så Equinor da. Så han var vel i 12-14 år tror jeg han var i Statoil, og så gikk han over til, jeg tror det var BP, og så fikk han da, han tjente jo en milliard på veldig kort tid, noe i den størrelseorden. Og det man tapte med å tape han, altså det på en måte den subtile, de, alle de subtile verdiene med en sånn sjef, det ganske stort tap å tape han etter så lang tid. Og grunnen til at man tapte han var at Statoil og da Equinor er delvis statlig styrt, så man kan ikke gi han en sånn lønning, det går ikke an, fordi hans rolle er nesten politisk. Så argumentet mot det her da er at hvis man ikke er villig til å la folk tjene penger i ettertid, altså man kan jo selvfølgelig si hvor lenge man må vente, men så risikerer man å miste veldig gode ressurser i offentlig sektor, og det synes jeg er en større pris å betale enn at noen tjener penger etter de har gått av, for eksempel i Borten Moe sitt tilfelle. Og jeg vil også bare påpeke at Borten Moe har uvanlig godt rykte på tross av det her, så jeg tror ikke han har gjort noe shady der.
Men hvis det du sier er riktig, og hvis vi skal akseptere det, og liksom det er måten vi tenker rundt dette på, hvorfor da gjelder ikke det Nicolai Tangen? Hvorfor lager vi en egen regel for han?
Jeg vil bare si at Nicolai Tangen har imponert meg noe helt grassalt siden han startet.
Ja, og så meg også. Så jeg bare sier at hvis dine argumenter er riktige og omforent, hvorfor lager man et spesialtilfelle når det gjelder Nicolai Tangen?
Hvordan regler du refererer til?
Nei, alt, altså han måtte gi fra seg alt, han kunne ikke gå tilbake igjen, han skulle ikke gjøre noe som helst. Altså det var jo til de grader detaljert når det gjaldt.
Ja, altså jeg synes det var forkastelig. Altså man kunne jo satt i en public trust eller noe sånt.
Ja, mange ting. Altså,
det er jo det man gjør som president, for eksempel. Ja, ja. Så må man sette.
Men poenget mitt, altså det er det ene, og det er det ene, og det er liksom den middelbare reaksjonen til det du sier. Den andre er jo at hva hvis, altså hvis vedkommende aldri ville, altså man kunne jo tenke seg, altså nå blir det litt feil å bruke Ola Borten Moe, det var egentlig mer fordi he came to mind i forbindelse med dette her, men man kunne også tenke seg at det er fordi du var nettopp minister, at du får den jobben etterpå, det er derfor egentlig du får det. Så,
men han skapte den jobben da.
Ja, men tenk deg på en annen måte da, at hvis det er slik at det du gjør er at du kommer deg inn i embedsverket for å lære deg mest mulig om det, skaffe deg mest mulige kontakter, for å så gå ut og til det private næringslivet, hvor du da kan tilby din arbeidskraft nettopp fordi du har alle disse tingene, som du har, som den informasjonen og den kunnskapen du har fått, nettopp ved å være i det offentlige. Er det da like greit?
Mitt syn på... Så la oss flippe det rundt da. Hva enda?
Nei, ikke flippe det rundt. Nei,
jeg skal svare på.
Fordi, altså,
nei, men la oss ta NAV da. NAV, hva er rollen til NAV?
Nei, ikke jeg kanskje den.
Jeg vil si at rollen til NAV er å være en madrass under samfunnet som du lander på når du går mellom to sprekker og ting går galt. Som er, altså det er selve, NAV er jo selve velferdsstaten på mange måter. Og NAV er en veldig stor del av norske utgifter, altså på statsbudsjettnivå, og NAV har en utrolig viktig rolle. Men ut fra alt som har kommet ut om hvordan NAV faktisk jobber, jeg har aldri hatt noe å gjøre med NAV på noen nivå, men jeg har jo lest i aviser som alle andre. Og du ser da en titals folk har havnet i fengsel, feilaktig, og du har, ting har gått veldig... veldig langt i mange retninger, og du har hatt mye helt vanvittige saker der folk har blitt behandlet så vanvittig umenneskelig. Og da begynner man å stille spørsmålet, er det verdt for NAV å gå etter den ene prosenten som svindler NAV, med så mye ressurser som de tilsynelatende gjør? Undergrave det deres rolle som beskyttelse av samfunnet, undergrave dem sin rolle som velferdsstaten, med å bruke så mye energi på å forhindre svindel. I stedet kunne man si jeg aksepterer at 2% vil være ren svindel, fordi at kostnaden av å gå etter de 2% er så stor at det undergraver det som er våres prosess. Så med det samme tankesettet så kan man si, hvis man da prøver å forhindre folk å berike seg rett etter de har vært politikere eller i embedsverket, så ok, greit, du klarer å forhindre den ene lille luringen som prøver å snike seg ut med noe reiseregning, eller Gud vet hva det er for noe som kommer ut med alt mulig som politiske ting.
Ja, nå er det ikke der jeg vil.
Nei, men du skjønner, det er noe samme, det samme området. Altså, om nei. Man enten
beriktet... Nei, den ene være... er direkte uærlighet, så det
ok, er men la oss si at den ene er grensa på kanskje er det umoralsk å bruke kontaktene dine, må du vente i 12 måneder, er det umoralsk etter 12 måneder, og så videre. Det norske systemet er jo ganske vanntett, ja, du sammenligner amerikanske. Men den samme tingen er, hva er poenget med å ha byråkrater i Norge? Hva er poenget med å ha politikere, og hva er poenget med å ha NAV? Det, sånn som jeg ser det, så er det akkurat samme problemstilling. Og jeg synes derfor at det er snarere en suksessfaktor at vi har folk som er attraktive for privat sektor etterpå, i stedet for at man sier, åja, der har han beriket seg med det. Og så bare, ja, så what? Han jobbet for en mye lavere lønn i 12 år. Så om man da beriker seg i overgangen og har lyst til å, du ser alle som du møter i ditt virke steinrik, og du går i liksom offentlig sektorklær på en måte, så skjønner jeg jo den, altså det er jo utrolig menneskelig, og hvis man klarer å holde på de personene noen år ekstra, så er jo det en vanvittig styrke for offentlig sektor.
Men der forutsetter du at de er kjempesmarte, og at det ikke er den kunnskapen som de har tilegnet seg i det statlige, som er årsaken til at de er attraktive etterpå, og de kontaktene.
Nei, jeg sier at
jeg sier ikke at det er det ene eller det andre, jeg debatten interesserer meg.
Ja, altså, jeg er ikke noe har noe, men jeg synes det er problematisk at Finansavisen sett, han her personen har på en måte vært ansiktet utad for å lede Norge gjennom korona. Jeg vil også bare påpeke at bufferen for at de skal være bad guy er ganske mye større enn andre, fordi den briljante jobben de har gjort med å lede Norge gjennom korona, som er bokstavlig talt det beste landet på håndtering av korona inntil nå.
Og, du snakker om FHI, ikke sant?
Nei, altså Norge, korona, ja, FHI.
Ja, du snakker ikke om Finansavisen.
Nei, jeg sier bare, jeg synes det er sånn der type saker, så ikke noe kritikk av Finansavisen, jeg skjønner hvordan de tenker, men likevel, det å problematisere det at han har hatt investering på noe som tilsynelatende er en oppfinnelse han var innblandet i for 7 år siden, så synes jeg at man skal ha litt grann respekt for den jobben som er gjort. Så det FHI har gjort, det utgående regjeringen har gjort, og det Stortinget har gjort også, har jo vært helt forbildelig. Sant? Se på andre land der folk driver og prøver å drepe hverandre
eller kommunen,
på gata.
Eller kommunen,
ja, for den saks skyld. Og ikke minst folkene. Folk har rett og slett bare følt reglene. Og jeg synes, altså, i den forbindelse så synes jeg man skal gi vanvittig slekk.
Jeg er ikke uenig med deg, og min forankring for dette har ingenting med det som har stått om Nakstad. Som sagt, jeg kjente ikke til det, så det er ikke der jeg kommer fra med dette. Jeg så Mnuchin og så på en måte det hva han hadde gjort, og på en måte tenkte plutselig tilbake på noen norske eksempler. Så jeg har ingenting, jeg bare så poengterer det, jeg har ingenting å si om negativt om Nakstad i det hele tatt. Det tror jeg det er ikke. Det
ja, nei, det kanskje timingen med å skrive en bok, det er den som kanskje er litt problematisk.
Muligens.
Men selv det er så at, hvis det er det
men
du vil gjøre.
Men også i USA så er det viktig å også påpeke at dette her, altså Mnuchin er ikke den første som gjør det. Jon Snow som da tjenestegjorde under Bush, han gikk rett til et hedgefond. Og Tim Geithner som var finansminister under Obama, han er gått til private equity til Warburg Pincus, og Det er ikke som om dette her er grensesprengende ny vending. Jeg bare tenker at det er, ja. Altså, you're made for life hvis du, altså bare på association.
Ja, kanskje.
Så, men jeg synes debatten er jeg føler ikke at den har konkludert heller for den saks. Jeg hører hva du sier og er enig i mye av det du sier. Men den følger også visse premisser, ikke sant? Altså, og hvis noen av de premissene, og det gjelder jo min egen debatt også, hvis noen av premissene endres eller viser seg ikke være riktig, så vil jeg også endre konklusjonen, bare så det jeg sa.
Hva tror du oddsen er for at du blir oppringt og spør om du vil være finansminister? Det er ikke umulig. Og vi vet jo at bokstavelig talt folk som sitter der, finansministeren hører på. Men det er ikke helt umulig.
For det første tror jeg du må være politiker for å være finansminister. Nei, og det andre. Jeg tror at det er en sånn 12. standardavviks event eller noe sånt. Da har det skjedd mye før det er aktuelt. vet ikke om den, det en stilling som man ønsker å ha for den saks skyld.
Altså, men hva det hun heter, hun som var, hun var jo sanger. Hva det heter hun som er høy, veldig elegant, som var, hun var jo kulturminister, hun var jo ikke politiker.
Rita Westvik?
Nei.
Nei, hun var ikke sanger. Nei, og du mener Åse Kleveland?
Åse Kleveland, ja.
Ja.
For jeg så Åse Kleveland på Majorstua en gang, i en sånn her, satt seg inn i en sånn, utrolig rar racingbil.
Altså, ja, hun er et mysterium. Jeg kan fortelle deg hva det der er, fordi da jeg var guttunge og bodde ved Fornebu og var maskott på en flyklubb som heter Norrøna Fly, det, man burde ikke si sånn om seg selv, men i hvert fall da lærte hun å fly der, på Fornebu, og hun kjører en Saab Sonett.
En?
Saab Sonett. Det var det i hvert fall det hun kjørte den gangen. Jeg tror sikkert hun har den enda.
Ja, det var faen med den. Den var sølvgrå, tror jeg.
Yes, det er den.
Det men hun, altså, hun bare utstrålte å være kul, men ting er at hun var ikke politiker, var det jeg mener. Og du var jo forfatteren, hun var jo også kulturminister, så du kan bli kulturminister, da. det må jo være dødsbra for podcasten, da.
Det vet jeg ikke. Ja, det er sikkert bra for podcasten, men jeg tror det ingen som vil påføre den norske folk det, men... I hvert fall ikke det.
Ja. Nei, vi har noen få temaer. Jeg tror vi skipper de siste. Det noen småtterier her og der. Som...
Ja, kan ikke jeg bare ta en rettelse, for det var min feil. For jeg snakket, da vi snakket om kryptovalutaer og ETF-er, og så sa jeg at det enda ikke blitt godkjent. Og det er for så vidt riktig når det gjelder USA, for amerikanske finanstilsynet har jo holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen for å den godkjennelsen. Mens kanadierne har godkjent, så i Kanada finnes det ETF-er på kryptovaluta, bitcoin ETF-er og slikt noe. Det var da Vetle i Arcane Crypto som gjorde meg oppmerksom på det, og det var bra at han gjorde, fordi det skal være korrekt det vi sier. Det var egentlig en sløvhet fra min side. Så takk Vetle for den.
Du, forresten, hva ville du ha gjort hvis du ble finansminister, eller at podcasten ble offisiell rådgiver til finansministeren? La oss bare si at det skjer.
Hva jeg vil gjøre? Nei, det aner jeg ikke. Det en,
har du ikke
det
en
så
en ting?
Ansvarsfull jobb. En ting? Jeg tror jeg i hvert fall, siden jeg da ville ha myndighet over finanstilsynet, så hadde jeg i hvert fall snudd opp ned på den, tror jeg. Og gjort den definitivt mer effektiv.
Har du myndighet over det? Jeg trodde det var myndighet over Finansdirektoratet direkte, og så dem har myndighet.
Nei, jeg tror, altså Finanstilsynet, jeg mener at Finanstilsynet sorterer innunder Finansdepartementet, at de er, jeg kan ta feil, og hvis jeg gjør det, så må...
Tilsynet er underlagt Finansdepartementet.
There you go. There you go. Det er det første jeg hadde
gjort. Men i 2016 ble tilsynet underlagt EUs finanstilsyn via ESA, så... Mm. Det er litt sånn uklart.
Ja.
Men, så det er det som du mener er det viktigste man må ta tak i?
Nei, da, det er ikke det viktigste man må ta tak i, men der har jeg i hvert fall veldig sterke meninger. Altså, du springer dette på meg så brått.
Jeg har jo nå funnet titel til episoden.
Nei, det må du ikke gjøre. Vær så snill. Men, da høres det ut som man prøver en jobbsøknad, og den vil jeg aldri søke på, for å si det på den måten. Nei, så jeg klarer ikke å ta det på sparket hva jeg ville ha gjort. Lukke velstandsgapet er en av de der tingene som jeg tror, men det kommer nok den nye regjeringen til å jobbe hardt for å gjøre uansett, tenker jeg.
Ja, men da tror jeg vi er kommet til veis ende i denne episoden med titel Peter Warren, finansminister.
Nei, vær så snill, det må vi ikke kalle den. Det må vi ikke kalle. Uffa meg. Nei,
kan du bli det som brite? Det kan du vel kanskje ikke bli?
Nei, det tviler jeg vel sterkt på. Det vil jeg tviler sterkt på.
Ja. Her er det skattekutteren som kan bli finansminister.
Hva sa du?
Åja, nei. Jeg prøvde bare å finne ut noe faktoida om konseptet finansminister. Ja. Men...
Her føler jeg at det er en del som trenger å kuttes.
Nei, men da tror jeg vi avslutter denne episoden.
Den er god.
3-7 minutter markedet åpner. Ja, det er bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.